Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hökümete ýakyn bir web-sayt Göýekdere-de bolan we adyndan 17 adamyň ölümüne getiren ýol helakçylygyny ret edýär. Şeýle-de ol Türkmenistanyň adamlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilmeýändigini öňe sürýär. Azatlyk 17 aprelde Arçavile trawynyň polisiýa bölümüne jaň edilenini olar bolan hadisany gytaklaýyn tasdiklady. Ýöne onha Türkmen hökümetine ýakyn Arzu News adly bir web-sayt helakçylyk baradaky maglumatlary häkimiýetlere salgylanyp ret edýär. Gurrun Köpetdağın eteginäki çülü jülgösünde avariya olup adam pidalarına getirenligi aydylýan avtobus helakçiligi barada barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary çülü jülgösünün goloýuna şenbe günü 14-nji aprelde 2 dinara 5 töwerek bir avtobusyň ýol helakçiligine uçurap 17 ýolgçynyň wepat bolanyny habar beripdi. Pajygaly helakçilikde yaralanan adamlaryň sany ýa-da ejir çekenleriň haýsy kesilhanada bejergi alýanlygy barada jekmejek maglumatlar nämelimligine galýar. Duşenbe günü 17 aprelde Azatlyk Aşgabatyň başga da ençeme polisiýa bölümlerine bolan waka barada giňişleýin maglumat almak üçin jaň etdi. Ýöne hökümete tarapdan agzalan web-sayt öz redaksiýalarynyň hadisa boýunça maglumat almak üçin paýtagtyň kanun goraýjy idaralaryna çeşmelerini ýüz tutanlygyny, olaryň bu wakany ret edenligini üstesine saýtyň redaksiýasy ýol gödäkçilik gullugyna çeşmeleriniň Daşary yurt habar saytlaryna ýaýradylan Göýekdere-däki köçe ýol hadisatynyň hasaby alynmanlygyny aýdanlygyny habar berdi. Beýleki bir tarapdan azatlyk maglumat almak üçin jaň edip habarlaşanyň kanun goraýjy häkimetleriň hadisany günü tasdik ýa-da inkar etmäni hökümete ýakyn web-sayt habarlaşanyny inkar etmegi hem ayrotin bellerlikli yağdaydır. Aşgabatda Sinç Amamurat Bugayev, polisiyanın bu yol hadisesi boyunca cinayet işini qozgumanlığını Azatlyk radiosuna aittı ve dün Göýekdere varyan yolun açıktığını habar verdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy ýol gödäkçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çakdan aşy ýüklenen bolmagyny we howa şertleriniň yaramazlygyny görýändigini ýol hadisasynyň ertesi 15-nji aprelde habar beripdi. Onuň bellemegine görä gara ýolun tyýpançaklygy sebäpli içi ýolgçudan hyrynda kyn awtobusyň sürücüsi ulagy erkedip bilmän ýolny ýitiripdir. Netijede avtobus ağdırılıp yolun qırasına çukura qaçıbdır. Hökümete yakın Arzu News dine bir avtobus helakçiligi barada xabary ret etmek bilen çäklenmeýär. Ol 17 aprelde çap eden beýleki bir maglumatyny Türkmenistany raýatlaryň dowly hereket mümkinçiliklerine iýediginini Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Geň ýer azatlyk soňky wagtlarda Türkmenistanyň raýatlaryň hereket azatlygynyň çäklendirilýändigini yerli ýaşaýjylaryň duşar bolýan kynçylyklaryny Yurtdun göýberilmän aeroportdun ýygyna gaýtarylýan raýatlara salgylanyp ýygyderli gozgap gelýär. Üstesine 3-nji aprelde Aşgabatyň howa mendilini düşürilenligi aýdylýan bir wideoda aeroportda migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykarylman ýollar petiklenen onlarça türkmenistanlynyň nägilelik çäreleri görkezilýär. Agzalýan video 5-nji aprelde Azatlygyň web saýtyna çap edildi. Göýekdere-de bolan köçe ýol helakçyligi Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän habar we media serişdelerini agdalmady. Türkmenistanyň siýasy giňişligini ýakynan ýazylan synçylaryň aýtmagyna görä Bagtyýarlyk salgymyna gawat gelmeýändigi sebäpli döwlet mediýasynda helakçylyk hadisalary barada düýünden maglumat berilmeýär. Käbir yerli ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä halk tolgun aýmasyny ýylyp hatda tiýip kömek ulaglary da paýtagtyň köçelerini ýumşak üdene ses çykarmazdan ümsüm hereket etdirdiler.